ดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกับ2คําที่ตอนนี้ฮิตกันมากทีเดียวนะครับในยุคดิจิตอลด้วยก็คือเรื่องของคําว่า personalize และ customize นะครับบางคนอาจจะใช้ว่า personalization นะฮะบางคนอาจจะใช้ว่า customization อะไรก็ได้นะครับคือต้องบอกว่า2คําเนี้ยมันถูกใช้กันในบริบทยุคปัจจุบันที่ดิจิตอลเนี่ยทําให้คนเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าถึงคนในระดับที่เป็นบุคคล people based marketing เนี่ยนะฮะแล้วพอมันมีการทำ people based marketing เยอะมากขึ้นมีการทำสิ่งที่ชื่อว่า programmatic มากขึ้นคือการใช้ data และข้อมูลเครื่องมือต่างๆเนี่ยมาช่วยในการที่ระบุตัวบุคคลและนำเสนอสิ่งที่เขาอยากได้โดยอิงจากข้อมูลต่างๆปุ๊บเนี่ยนะครับการทำ personalization และก็ customization เนี่ยก็เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นคำที่บางทีก็ใช้ซ้ำไปซ้ำมาบางทีก็เอ๊ะมันเหมือนกันหรือเปล่าหรือมันใช้แล้วผิดบริบทหรือเปล่านะครับแม้กระทั่งผมเองผมบอกว่าผมเองบางทีผมก็ใช้ผิดนะฮะอ่ะถามว่าผิดที่ว่าคืออะไรเขาบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับเวลาเราพูดคำว่า personalization กับ customization เนี่ยในแง่ของความหมายเนี่ยมันคล้ายๆกันอยู่นะฮะ personalization เนี่ยมันคือการทำนะครับการทำเพื่อให้ตอบความต้องการของลูกค้าได้ตรงความต้องการลูกค้ามากขึ้นผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับมันคือการปรับเปลี่ยนตัวคอนเทนต์ประสบการณ์ experience ต่างๆวิธีการโต้ตอบต่างๆให้เหมาะกับคนเหล่านั้นมากขึ้นนะฮะก็คือการเข้าใจว่าคนคนนี้เป็นใครและเราก็รู้ว่าเราควรจะตอบสนองกับเขาว่าอะไรควรจะคุยกับเขาว่าอะไรควรจะให้เขาเห็นโฆษณาว่าอะไรเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า personalization นะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดถามว่ามันเป็น customization น่ะมันแปลว่าอะไรในทางเทคนิคเนี่ยมันหมายความว่าตัว user หรือตัวบุคคลนั้นๆเนี่ยนะครับต้องการที่จะทำปรับแต่งปรับปรุงในแบบของเขาเอง modify เองทำอะไรเองเพื่อให้ตรงกับที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยสิ่งที่เชื่อมกันอยู่ระหว่าง personalization และ customization มันคือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าความต้องการของลูกค้าแต่ personalization เนี่ยมันคือสิ่งที่ธุรกิจไปทำให้กับลูกค้าคือลูกค้าเนี่ยจะแฮปปี้คือเขารู้สึกว่าเขาถูก treat เป็นบุคคลเขาถูก treat เป็นคนคนหนึ่งที่ตัวธุรกิจเนี่ยเข้าใจเขาแล้วก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรขณะที่ customization เนี่ยมันคือเขาเป็นคนเลือกที่จะปรับแต่งโดยที่ธุรกิจเอื้อให้เขาสามารถปรับแต่งได้นะครับอ่ะเวลาพูดแบบนี้ปุ๊บให้เห็นภาพแล้วกันเวลาเราพูดคำว่า personalization เนี่ยนะครับหรือ personalize เนี่ยมันคือธุรกิจรู้ว่ากำลังคุยอยู่กับณัฐพัฒน์เพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ต่างๆที่ส่งให้ณัฐพัฒน์ควรจะเป็นคอนเทนต์ที่ณัฐพัฒน์ชอบอิงจากข้อมูลที่มีเช่นณัฐพัฒน์เป็นคนใช้มือถือ iPhone เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโมชั่นที่ควรจะส่งไปให้กับณัฐพัฒน์คือโปรโมชั่น iPhone หรือโปรโมชั่นอะไรก็ว่าไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้า Apple คอนเทนต์ที่ณัฐพัฒน์ชอบคือคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของใช่ป่ะล่ะเรื่องของการตลาดธุรกิจจริงๆต้องบอกเลยครับว่าตัวอย่างของ personalization ที่เห็นเหมาะชัดเจนมากเลยคือพวกเนี่ยนะฮะพวก Facebook New Feed นะครับ Instagram New Feed Spotify เนี่ยไอ้พวกแบบว่า playlist ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับที่มันออกแบบมาเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยที่มันเข้าใจว่าเราฟังอะไรแล้วมันก็บอกว่าโอเคคุณน่าจะฟังไอ้นี่ต่ออะไรเงี้ยเนี่ยคือการว่า personalize นะครับแต่ถ้าเกิดพูดคำว่า customization หรือ customize เนี่ยมันคือณัฐพัฒน์อยากได้รองเท้าที่เป็นของณัฐพัฒน์เองนะครับก็เลยไปที่ Nike Nike ก็จะมีรองเท้ารุ่นที่สามารถปรับแต่งได้นะครับใน Nike ID เนี่ยนะฮะที่แบบว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาโลโก้แบบไหนคุณจะเอาสีไหนเอาตรงนี้สีไหนอะไรว่าไปนี่คือ customizeซึ่ง customize เนี่ยบางที่เนี่ยรถยนต์ก็จะเป็นเหมือนกันก็คือแบบถ้าเป็นรถยนต์บางยี่ห้อเนี่ยคือคุณเลือกเลยครับคุณอยากจะได้เบาะแบบไหนคุณอยากจะได้หน้าเรียกว่าสีรถแบบไหนเรียกว่าไปคือ customize นั่นเองคือให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าอยากได้เขาอยากปรับนู่นอยากปรับนี่อยากปรับนั่นนะครับซึ่ง customize เนี่ยในหลายสินค้าเองเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อให้คนสามารถเลือก จับแมชจับนู่นจับนี่จับนั่นได้นะครับ customization เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงว่าลูกค้ามีสิทธิ์ในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือเลือกช้อยให้ตรงกับที่เขาอยากจะใช้นะฮะอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของมันนะครับอ่ะพอเราพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการทำ personalize กับ customize คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันมันต่างกันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนการทำ modify หรือปรับเปลี่ยนนะครับอ่ะถ้าจะใช้คำไม่ถูกต้องอย่างเช่นถ้าธุรกิจทำโฆษณาที่ตรงกับคนคนนั้นโดยเข้าใจว่าคนคนนั้นเป็นใครอันนี้คือ user ไม่ได้ไปทำอะไรนะฮะแต่ธุรกิจไปทำก็คือธุรกิจพยายามจะ personalize นะฮะ personalize ให้กับตัวลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าธุรกิจมีอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอย่างแอปเนี่ย SCB Easy เนี่ยก็จะให้คุณเลือกว่าคุณจะวางไอคอนไว้ตรงไหนอะไรก็ว่าไปให้อะไรอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอันนี้เรียกว่า customize นะครับก็คือ user เป็นคน acting นั่นเองนะฮะซึ่งพวกเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้ทั้ง2 อย่างผมบอกนี้ก่อนแล้วกันฮะคือถามว่าอันไหนสำคัญกว่ากันผมบอกว่าผมตอบไม่ได้เลยนะครับมันขึ้นอยู่กับบริบทหลายอย่างแต่ที่แน่ๆการทำทั้ง personalize และ customizeทำขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีขึ้นทำให้ลูกค้ารู้สึกดีขึ้นเพราะเขาสึกเขาคือถ้าเกิดเป็นฝั่ง personalize เนี่ยมันคือการที่เขารู้สึกว่าแบรนด์รู้จักเขาดีและให้บริการตอบโจทย์ที่เขาเนี่ยนะครับโดยที่เขาไม่ต้องวุ่นวายการอธิบายแล้วก็นำเสนอสิ่งที่เขาต้องการ relevant กับเขาโดยตรงได้ขณะที่ customize เนี่ยมันทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขามีอำนาจ control ทำให้เขาสามารถปรับแต่งได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้สิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะครับอ่ะทั้ง2 อย่างนี้ในแง่ของ execution ไม่เหมือนกันผลที่ได้ก็สำคัญทั้งคู่นะครับอันเนี้ยก็เล่าสู่กันฟังไว้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะไปออกแบบตัว business experience หรือตัว product design อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งตัววิธีการให้บริการ service design อะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามว่าคุณสามารถที่จะทำไอ้พวกนี้ได้หรือเปล่าคุณสามารถทำ personalization ได้ไหมหรือคุณให้ลูกค้าสามารถทำ customization ได้หรือไม่นะครับก็ลองใช้ดูแล้วกันนะครับคือต้องบอกว่าpodcast episode เนี้ยมันเกิดขึ้นจาก episode ก่อนนี้ผมพูดเรื่องของ personalization ด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมใช้คำผิดเลยขอใช้ episode นี้ในการอธิบายนิดนึงแล้วกันเผื่อว่าใครจะหยิบคำพวกนี้ไปใช้แล้วก็พูดถึงกันเยอะมากๆแล้วผมบอกได้เลยครับว่าต่อจากนี้คุณจะได้ยิน2คำเนี้ยบ่อยมากๆทีเดียวเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ของการทำธุรกิจต่อจากนี้เนื่องจากมนุษย์ทุกคนเขามีความเป็นอินดิวิดวลครับมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีความต้องการปัจเจกเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากได้ประสบการณ์ที่เหมาะกับตัวเองตรงกับความต้องการของตัวเองใช่ไหมฮะแล้วหลายๆคนเองเนี่ยก็ยินดีจะจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับประสบการณ์พวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เล่าให้เป็นเกร็ดแล้วกันว่าเทรนด์ของการตลาดยุคต่อจากนี้เป็นอะไรแล้วก็คุณจะได้เข้าใจ2คำนี้ด้วยว่ามีความแตกต่างอย่างไรคล้ายกันอย่างไรนั่นเองนะฮะนี่คือสิ่งที่เราสู่ฟังไว้ในเอพิโซดนี้ของนัทพัฒน์ .com นะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast ใน Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้ YouTube ก็มีนะครับ search นัทพัฒน์ .com นั่นเองครับและมาติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับของนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ